comoara din inimă.
Stimați ascultători, de pe paginile Bibliei care relatează lucrarea impresionantă a Apostolului Pavel, Biserica din Tesalonic, pe care a ridicat-o Apostolul, se desprinde ca o comoară de păstrat în inimă. Ne va convinge de acest lucru în următoarea jumătate de oră pastorul Gheorghe Cosman.
A fost o noapte în care Apostolul Pavel, dorind să plece în Asia, a fost întâmpinat de un bărbat care stătea în picioare în fața lui, probabil îngerul Macedoniei, și a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Pavel n-a întârziat să facă acest lucru și a plecat în prima cetate, a ajuns în Filipi. Și acolo a avut o lucrare plină de succes, pentru că a cunoscut umilința, a cunoscut închisoarea, dar s-a născut o biserică. O biserică pentru care mulțumea lui Dumnezeu și căreia i-a scris când la rândul lui era în închisoare despre tăria nădejdii ca să se poată bucura și în necazuri. Din Filipi a plecat în Tesalonic. Tesalonicul era un oraș înființat de unul din generalii lui Alexandru Macedon, de Casandru. Și el a pus numele acestui oraș pe care l-a înființat, Tesalonic, de la numele soției lui pe care o chema Tesalonica. Ea era soră vitregă cu Alexandru Macedon. În vremea lui Pavel, orașul acesta ajunsese foarte renumit. Era străbătut de artera comercială care lega Roma de răsărit. Orașul era poarta spre toată Macedonia. Avea o poziție strategică deosebită și, din punct de vedere politic, deși era parte a Imperiului Roman, ajunsese să aibă independența. Avea o stabilitate politică și economică deosebită și oamenii se bucurau de pace. Pavel a ajuns la Tesalonic în această împrejurare în a doua sa călătorie misionară. Erau 4 misionari: Pavel, Timotei, Sila și Luca, cel care relatează ce s-a întâmplat undeva mai din spate în Faptele Apostolilor. Au pornit pe Marea Egee spre Europa și iată că după succesul misionar din Filipi s-au îndreptat spre Tesalonic. În Faptele Apostolilor, în capitolul 17, avem relatată întâmplarea aceasta și noi reținem din capitolul 17 cuvântarea lui Pavel din Atena. Nu asistăm la o biserică înființată în Atena, dar nouă ne place pentru că acolo a vorbit cu filozofii de acolo și a venit în Areopag. Și neglijăm poate partea aceasta altă în care Pavel a venit și s-au întâmplat lucruri deosebite. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. După obiceiul său a intrat în sinagogă și 3 zile de sabat le-a vorbit. 3 săptămâni la rând, în 3 sâmbete, a vorbit în sinagogă. Și ceea ce făcea el acolo era că dovedea și lămurea că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime din greci, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Suntem în Tesalonic. Dar iudeii, care nu crezuseră de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau și pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscorit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. În aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. În acea noapte, Pavel și Sila au trebuit să fugă la Berea și apoi s-au dus la Atena, pentru că erau urmăriți și le era viața în primejdie. Probabil că între afirmația că cele 3 sâmbete, de 3 zile de sabat au propovăduit în sinagogă și în momentul acesta au trecut vreo câteva luni. Dar este interesant să observăm că în aceste câteva luni Luca vorbește despre frați, vorbește despre Iason și vorbește despre prigoana la care erau supuși. Vorbește despre niște oameni care au constituit prin convertirea lor un grup distinct, care aveau o altă identitate și care trăiau într-o altă realitate, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual. Aceasta este relatarea pe scurt a modului cum această biserică a venit în ființă. Dacă ne uităm în versetul 1, ne uităm la urarea lui Pavel, Pavel, Silvan și Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pavel își scrie această scrisoare prin anul 49-50 după Hristos. Era 20 de ani după înălțarea lui Hristos. Evenimentele erau apropiate. Erau vreo 15 ani de când Pavel absolvise cursul la picioarele lui Hristos în pustia Arabiei. Lucrurile erau foarte timpurii. Iar scrisoarea aceasta o scrie Pavel la vreo 3 luni după ce a plecat de la ei. Era o biserică tânără. Era o biserică ce luase naștere doar cu câteva luni înainte. Și este interesant să vedem cum se raportează Pavel la această biserică. Noi mergem, trimitem misionar și se chinuie pe acolo și ne chinuim și nu știm când e biserică și cine e biserică și trebuie să fie 21 de ani membri după statut. Pavel le scrie cu o certitudine desăvârșită. Către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Vreau să avem în minte acest eveniment și acest amănunt care nu este lipsit de importanță. Dar Pavel se adresează acestor oameni care au un alt sistem de referință. Dacă ne uităm la societatea în care suntem, oamenii se grupează din punct de vedere politic, sunt aderenți la unele partide. Se grupează din punct de vedere social, se grupează din punct de vedere profesional. Oamenii vor să se separe de ceilalți oameni din societate prin anumite caracteristici care le sunt proprii. Dar când Pavel vorbește acestei biserici, el nu vorbește prin asemenea termeni. Ei se deosebesc de restul societății, dar se deosebesc prin faptul că sistemul lor de referință este Dumnezeu și este Iisus Hristos. Nu prin faptul că El există undeva, ci prin faptul că ei au venit în sfera de existență acestui Dumnezeu și suntem obișnuiți să ne întâlnim cu această expresie în Hristos Iisus. Dar Pavel este mai șocant puțin aici pentru că zice Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Suntem obișnuiți să vorbească bisericii lui Dumnezeu din care este în Iisus Hristos. Dar de data aceasta Pavel vrea să ne atragă atenția asupra unei realități. Dacă sunt în Hristos, sunt și în Dumnezeu și îl afirmă exact în felul acesta. Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl. Dar dacă este în Dumnezeu Tatăl, înseamnă că ea își are ființa în El, își are existența în El, își are viața de fiecare zi în El. Dacă este în Dumnezeu Tatăl, dacă este în Hristos, ea este legată într-un mod organic, într-un mod real și ea își trage învățătura și tot ceea ce are și este în Dumnezeu. Este parte a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, este un domeniu de existență Dumnezeu și Hristos și biserica aceasta a tesalonicenilor este în acest domeniu de existență în care Dumnezeu Tatăl este stăpân, domnește și Iisus Hristos este împăratul. Ce este biserica lui Dumnezeu? Ce suntem noi? Cine suntem noi? În ce fel această realitate ni se aplică nouă? Sau ne-am obișnuit să ne adunăm aici, să vorbim frumos, să predicăm și de fapt să nu fim pătrunși de această realitate așa cum este ea. Această epistolă vine să ne confrunte viața noastră și el nu se adresează unor indivizi, ci se adresează unui grup, unui grup care este în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos. Unui grup care ființează sub și datorită motivației și prezenței lui Dumnezeu, și ceea ce fac de acum încolo este determinat de această realitate. Ei sunt parte a realității lui Dumnezeu, sunt parte a mărturiei și a prezenței lui, și Dumnezeu se manifestă și vorbește prin ei pe pământ. De ce nu mai suntem noi priviți oare în felul acesta de ceilalți? De ce nu ne privim noi înșine în felul acesta? Poate nu ne cunoaștem destul identitatea și poate am compromis adevărul și tânjim după valorile lumii. Poate am uitat de unde am fost scoși din Egipt și din robie și uităm că mergem spre țara promisă a lui Dumnezeu și tânjim după oalele cu carne și după castraveții și peștii din Egipt. Oare nu cumva dorim și noi să arătăm că suntem importanți prin oamenii învățați care sunt între noi? Oare nu cumva ne-am pierdut complet direcția și am uitat că noi suntem privilegiați prin faptul că suntem în Dumnezeu Tatăl și în Hristos Iisus? Nu cumva biserica de astăzi și noi înșine ne privim ca o minoritate într-o societate majoritară religios de altfel? Nu cumva am dorit și noi într-un fel să ieșim la suprafață și în valorile lumii să fim considerați pe același taler cu alții? Când creștinii sunt prigoniți undeva, discuțiile care le avem între noi este să sesizăm guvernul, să sesizăm pe cei care răspund de culte, să ne facem cunoscuți și să nu ne lăsăm călcați în picioare. Și mai puțin discutăm despre faptul că am fost învredniciți să suferim pentru Hristos. Vorbim despre drepturile noastre. Când vorbim cu alții despre biserica noastră, spunem, da, uită-te, între noi sunt și medici, sunt și de categoria asta și juriști, sunt tot felul de oameni și în aceasta vrem să ne justificăm cumva și să spunem, nu vă uitați la noi ca la niște paria, că nu suntem chiar așa de rău, noi avem totuși niște aturi, uite, sunt oameni importanți, avem și un deputat dintre noi acolo în Parlament. Săracii de noi, unde am ajuns? Să legitimăm biserica lui Hristos prin oamenii importanți din societate și să nu legitimăm prin faptul că suntem în Dumnezeu Tatăl și în Hristos Iisus. Dacă stăm și ne uităm, suntem vinovați de această deteriorare a imaginii bisericii prin faptul că vrem să o asociem cu valorile lumii și nu cu realitatea la care ne cheamă Dumnezeu. Dacă numai atât avem să ne lăsăm, dragii noștri, și de mărturie și de Evanghelie și să ne închidem gura, dacă nu le putem legitima decât prin asemenea lucruri, dacă nu înțelegem faptul că acesta e privilegiu să-i aparținem lui, chiar dacă lumea se va uita la noi și va zice, săracii de ei, noi suntem bogați în Hristos. Și lumea aceasta are nevoie de o asemenea bogăție. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că atinge toate păsturile sociale. Dumnezeu să fie slăvit pentru toți cei care se întorc la Domnul. O biserică nu trebuie să fie compusă dintr-un tip ce o singură categorie socială, pentru că Dumnezeu are grijă să-și pună mărturia Lui la fiecare nivel al societății, la fiecare compartiment al existenței acestei lumi. Dumnezeu are mărturie. De aceea biserica este compusă din toate straturile sociale, dar nu ca noi să schimbăm valorile și să ne scuzăm într-un fel în fața lumii că suntem cine suntem. Biserica este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Oameni a căror viață este caracterizată de altceva. Gândiți-vă cât de repede s-au petrecut lucrurile. Și Pavel vorbește despre ei și zice, ne aducem aminte, fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. După 3-4 luni, Pavel poate să scrie despre lucrarea credinței, despre osteneala dragostei lor, despre tăria nădejdii. Unde sunt aceste lucruri în viețile noastre? Un pastor a observat că un credincios dormea bine la predicile lui și dormea cum începea să predice. Și a întrebat, fraților, cine vrea să meargă în cer să se ridice în picioare? Și frații s-au ridicat în picioare, dar cel care dormea a rămas pe scaun. M-au așezat jos. Și a zis, cine vrea să meargă în iad să se ridice în picioare? Și ăla, trezindu-se, dezmitindu-se, să se ridică în picioare, că auzi numai să se ridice în picioare. Și frații se uitau așa și el se scuză, zice, fraților, nu știu ce s-a întâmplat. Frate pastor, nu știu ce s-a întâmplat, dar văd că noi doi stăm în picioare. Dacă ar fi să ne definim pe noi astăzi, să ne uităm la entuziasmul nostru, să ne uităm la lucrarea credinței noastre, să ne uităm la osteneala dragostei și la tăria de nădejde, oare în ce măsură sunt acestea în viața noastră reală? În ce fel ne preocupă? În ce fel prezența lui Dumnezeu ne-a pătruns cu adevărat și a trecut dincolo de orice altă preocupare din viața noastră și ne motivează în trăirea noastră? Suntem în fața acestei epistole ca să ne analizăm ca și grup. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu să ne uităm la viețile noastre, cât de bogate sau cât de sărace sunt înaintea Lui. Se întâmplă ceva în viața acestor oameni din pricina credinței. Lucrarea credinței este ceea ce s-a petrecut în viața lor. Osteneala dragostei este efortul lor, viața lor ca fundament, viața lor care este fundamentată pe dragoste, este ceea ce fac ei și tăria nădejdii din Domnul Iisus Hristos este motivația trăirii prin credință și în dragoste, este legată de persoana lui Iisus Hristos. Lucrarea credinței voastre, osteneala dragostei voastre și nădejdea, tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, să facem o pauză în acest moment și să definiți ce înseamnă tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos, ce aia nădejde, ce aia speranță, ce înseamnă tăria nădejdii, tăria speranței în Domnul nostru Iisus Hristos, la ce vă gândiți, frați și surori, când citim aceste cuvinte, ce înseamnă ele pentru dumneavoastră? Cineva zice veșnicia, tăria nădejdii, există o speranță, este o nădejde, această nădejde este puternică, este o ancoră puternică, pentru că celălalt capăt al nădejdii noastre este în Hristos care este în cerul la Dumnezeu. Și noi suntem legați de această funie la capătul acesta și suntem trași în acea direcție. Nădejdea este ceva sperat pentru că nu vezi, nu este ceva care ai verificat, nu știi ce se întâmplă acolo, dar este un element viitor care te ține pe drum, care te face să alergi înainte, care te face să mergi mai departe. Oamenii aceștia, grupul acesta, care erau caracterizați prin credință, dragoste și nădejde, erau oameni aleși de Dumnezeu, dar oameni care au răspuns aceste alegeri prin propria lor viață. Alegerea a făcut-o Dumnezeu, dar alegerea a făcut-o în felul acesta. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Oare nu cumva propovăduirea noastră a rămas numai cu vorbe? Oare nu cumva puterea propovăduirii nu mai este aceeași? Oare nu cumva Duhul Sfânt nu mai însoțește mesajele? Oare nu cumva îndrăzneala lipsește? Sunt întrebări la care voi și eu trebuie să răspundem. Dumnezeu este aici să ne cerceteze inimile. Nu cumva cuvântul lui Dumnezeu nu mai ajunge în inimile noastre din pricina faptului că îl știm doar și nu îl experimentăm. Pavel spune, voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dar dacă astăzi și mâine și poimâine cuvântul acesta nu este hrana din viețile noastre, oare nu vom ajunge să ne pierdem entuziasmul, să ne pierdem credința, să ne pierdem dragostea, să ne pierdem nădejdea? Din pricina cuvântului care a fost primit cu bucuria care vine de la Dumnezeu, din pricina acestui cuvânt s-au petrecut în inimile lor aceste schimbări extraordinare. Spuneam că este un grup distinct și în vremea lor era un grup distinct. Era un grup distinct pentru că imediat au fost văzut de ceilalți și ceilalți au îndreptat privirile spre ei și primul lucru care s-a întâmplat este că au fost acuzați că vor să strice ordinea socială, că vestesc un alt împărat, că vor să tulbure echilibrul politic existent în Tesalonic, că s-ar putea să atragă asupra lor atenția romanilor, că ar putea să li se ia libertatea și statutul privilegiat pe care îl aveau de cetate liberă. Nu era simplu, dragii mei, să fii între creștini atunci. Nu era simplu deloc. Pentru că schimbau toate valorile societății de atunci. Închinarea la idoli era de dorit pentru toți de acolo, pentru că ei credeau că idolii aduc bunăstarea. Și dintr-o dată mesajul Evangheliei vine și confruntă și zice, nu există idoli. Există Dumnezeu și toți ceilalți care n-au înțeles au zis, acești oameni se leapădă de protectorii cetății noastre. Suntem în pericol, mai mult romani ar putea să vină peste noi pentru că ei proclamă un alt împărat pe Iisus. În mijlocul multor necazuri au primit cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Noi vorbim de ecumenism. Noi ne uităm la celelalte denominații care aparțin religiei creștine și în loc să afirmăm adevărul lui Dumnezeu, tânjim după drepturile minorităților pentru că suntem o minoritate. În loc să înțelegem că în mod natural când ne trăim menirea de creștini în mijlocul societății, prigoana este cea care trebuie să vină. Necazurile. Dar zice Pavel, cu bucurie. Bucurie în mijlocul necazurilor. Nemulțumirile noastre sunt că nu apărem și noi mai mult la televizor cu alții. Nemulțumirea noastră ar trebui să fie aceasta, că nu avem o viață în Dumnezeu Tatăl și în Hristos încât să confruntăm cultura religioasă din țara noastră. Ceea ce au auzit ei în mesajul Evangheliei nu este ceva interesant de auzit. Ce au auzit ei este esența lucrării lui Dumnezeu și au crezut aceste lucruri și de aceea au și mers pe urmele Apostolului Pavel și pe urmele Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul este acela care a fost zugrăvit înaintea lor. Am văzut în Faptele Apostolilor și au zis, vrem să trăim ca și Hristos. Ca cine vrem să trăim noi? De multe ori am vrea să trăim ca cei din apus. Am vrea să avem ce au ei și uităm ce ne oferă Dumnezeu nouă. Și nu vedem că Domnul ne cheamă la lucruri extraordinare și ne duce pe alte coordonate. Ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Dar pentru că ați făcut acest lucru, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii. Voi care de-abia acum v-ați întors la Domnul. Niște oameni care s-au întors de la idoli. Niște păgâni. Și câțiva care s-au convertit de la iudaism. Ce fel de oameni au fost aceștia? Sau ar trebui să punem întrebarea, în ce fel de Dumnezeu au crezut ei? În ce fel Dumnezeul acesta în care au crezut le-a transformat viețile în așa măsură? Ce fel de grup suntem noi? Lucrarea credinței. Evanghelia a fost propovăduită. Osteneala dragostei. Au călcat pe urmele Domnului și au devenit o pildă. Și cuvântul Domnului a răsunat în toată provincia. Iată profilul credinciosului. Iată profilul aceluia care s-a întors la Dumnezeu. Iată caracteristicile unei biserici. Lucrarea credinței. De la idoli v-ați întors la Dumnezeu. De oriunde ai fost, din sistemul acela al morții, te-ai întors la Dumnezeu. Ostenarea dragostei, ca să slujiți Dumnezeul celui viu și adevărat. Aveți ceva de făcut de acum, slujiți cuiva, slujiți lui Dumnezeu. În ce fel au slujit ei lui Dumnezeu? Au călcat pe urmele lui Pavel, au călcat pe urmele Domnului, au propovădit cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns o pildă pentru toți credincioșii. În ce fel ne putem noi defini viața? Oare nu vorbește Duhul lui Dumnezeu vreunuia dintre noi să înțelegem ce avem de făcut în această societate în care suntem și în această țară? Oare nu cumva Dumnezeu are să ne spună ceva confruntându-ne cu acest model al bisericii adevărate? Sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem, pe care trebuie să le analizăm și să avem demnitatea și seriozitatea să stăm în fața lor și să vedem cine suntem. Dar ei mai știau ceva. Știau că s-au întors de la idol ca să slujească lui Dumnezeu în mijlocul necazurilor. Dar mai știau ceva. Așteaptă din ceruri pe Fiul Său, pe Fiul lui Dumnezeu, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Noi știm? Noi îl așteptăm? Suntem bucuroși să vină în orice clipă pentru că știm că atunci când vine suntem găsiți în osteneala dragostei? Lucrarea credinței ne animează și ne transformă și ne pune pe jar în fiecare zi? Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă ne judecăm singuri, ne judecă și Dumnezeu în conștiința noastră. Dacă noi ne identificăm păcatul sub călăuzirea și sub mustrarea Duhului Sfânt, atunci Dumnezeu este Cel care ne judecă, dar ne judecă acum și în urma judecății Lui avem nevoie de iertare. Și ne cerem și ne iartă prin același sânge al lui Hristos, ori de câte ori păcătuim. Dar trebuie să facem acest lucru. Astăzi trăim aceste două versete. Istorisim și spunem, Mărturisim că ne-am întors de la idol la Dumnezeu. Mărturisim că ne slujim Dumnezeului celui viu și adevărat. În ce fel îl lăsăm să-și facă lucrarea prin conștiința noastră? Ne recunoaștem păcatele, ne curățim și trăim înaintea Lui în sfințenie. Dar nu numai atât. Știm că El ne izbăvește de mânia viitoare. De aceea l-așteptăm din cer. De aceea ne judecăm astăzi. De aceea ne cerem astăzi iertare de păcat. Ca nu cumva încărcați de păcate să fim judecați odată cu lumea. Și judecarea odată cu lumea înseamnă plecați de la mine toți cei care ați lucrat fără de legea, căci nu vă cunosc. În focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. În această zi, Dumnezeu vrea să ne cerceteze, vrea să ne întrebe, vrea să vă întrebe pe voi, în ce fel de comunitate de oameni sunteți? Cine sunt cei care vă crumiesc în Domnul, care este imaginea voastră despre ei? Dacă în imaginea voastră sunt niște hoți, dacă în imaginea voastră sunt niște incompetenți, dacă în imaginea dumneavoastră sunt niște falși, suntem pe o cale greșită. Oamenii aceștia s-au uitat la Pavel și au cărcat pe urmele lui. Aceasta presupune două lucruri. Că aveau pe urmele cui să calce. Și în al doilea rând, au avut încredere că El este mesagerul lui Dumnezeu. Ne-am întors oare de la idoli? Slujim lui Dumnezeu? L-așteptăm pe Hristos să vină? Lucrează credința în noi? Osteneala dragostei? Ne trage înainte tăria nădejdii? Haideți să ne lăsăm cercetați de Domnul și să răspundem la aceste întrebări. Amin.
Comoara din inimă.